ሰላም ከመይ ቀኒኹም ክቡራት ተኸታተልቲ ኤስቢኤስ ትግርኛ ንሰዓት እተዳለዉ ዜናታት እንሆ ፍሉይ ኣርእስታቶም ክነቐድም። ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ጸገም ከም እትርከብ ፓትርያርክ ብፁእ ኣቡነ ማትያስ ገሊፆም። ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ዝተባህለ ሃገራዊ ዘተ ንርእሱ ከም ዘረሓቐ ገሊጹ። ኣብ መቐለ ብ3.6 ቢልዮን ብር በጀት ዝህነጥ ዘሎ መሰረት ልምዓት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንምዝዛም ይስራሕ ከም ዘሎ ተሓቢሩ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ምምዝባልን ስደትን ህዝቢ ሱዳን ከብቅዕ ከም ዝተማሕፀነ ተገሊጹ ዝብሉ ነሰዓት ተዳለዉ ዜናታት እዮም። ናብ ዝርዝራቶም ክንቅጽል። ኣብዚ እዋን እዚ ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ኣብ ከቢድ ጸገም ከም እትርከብ ፓትርያርክ ብፁእ ወቅዱስ ኣቡነ ማትያስ ገሊፆም። እቶም ፓትርያርክ ብረቡዕ 21 ግንቦት 2016 ዓ.ም ኣቆፃፅራ ግእዝ ኣብ ዝተጀመረ ጉባኤ ርክበ ካህናት ቅዱስ ሲኖዶስ ኣብ ዘሕለፍዎ መልእኽቲ እታ ቤተ ክርስትያን ካብ ውሽጥን ካብ ደገን ከበርቲ ብድሆታት ይገጥምዋ ከም ዘለዎ ሓቢሮም። ኦርቶዶክሳዊት ተዋህዶ ቤተ ክርስትያን ኢትዮጵያ ብዝሕዚ እዋን ከቢድ ፈተና ትሕልፍ ኣላ። እቲ ግዳማዊ ብድሆካን እንተዘይተረፈ ካብኡ ንላዕሊ ግን ኣብ ውሽጣ ዝፍጠር ዘሎ ብድሆታት ተልእኦ ከዓ ብግቡእ ከይትፍፅም ዕንቅፋት ኮይኑዋ ኣሎ ኢሎም ኣለዉ። ብተወሳኺ ኣብ ቤተ ክርስትያን ደልየት ስልጣንን ፍቕሪ ገንዘብን ይነግስን ምፍልላይን ምትዕንቕቓፍን ይስፋሕፋሕን ከም ዘሎ ገሊፆም ኣለዉ። ሓላፍነት ዝጎደሎም ርእቶታትን መደረታትን ኣብ ሰዓብትና ዘላቕነት ተቐባልነትና ንኽንክ ይገብር ከም ዘሎ ክትርድኡልና ልነደሊ ክብሉ እውን ተዛሪቦም እዮም። ጠንቂ ናይ ዝፈተና ገዳማዊ መበገስ እኳ እንተሃለዎ ኣብ ውሽጥና ዝርከቡ ሰባት ግን ነዚ ምችው ይኮነለዉ ብምባል ኣብታ ቤተ ክርስትያን ልምዲ ርእሰ ሽመት ይረአ ከም ዘለውን ኣመልኪቶም ኣለዉ። ሰላምን ሓድነትን እታ ቤተ ክርስትያን እውን ኣብ ሕቶ ከም ዝወደቐ ብምጥቃስ ሕዚ እዚ ክእረም ከም ዘለዎ እዮም ፀዊዖም ዘለዉ። ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ካብቲ ኣብ ኢትዮጵያ ተጀሚሩ ዝተባህለ ሃገራዊ ዘተን ርእሱ ከም ዘረሓቐ ገሊጹ። ሃገራዊ ኮሚሽን ዘተ ኢትዮጵያ ምዕራፍ ልዝብ ክልል ምምሕዳርን ኣብ ኣዲስ ኣበባ ከም ዝጀመረ ኣፍሊጡ ኣሎ። እቲ መድረኽ ን7 መዓልታት ዝፀንሕ ምዃኑ ዝተገልጸ ኮይኑ ፈለማ ንልዝብ ዝቐርቡ ተሳተፍቲ ብዘተን ምይጥን ሓሳባት ኣጀንዳ ከምፅኡ ከም ዝግበር ኮሚሽነር እቲ ዘተ ኣምባየ ኦጋቶ ተዛሪቡ ኣሎ። ላዕለዋይ መራሒ ፌደራሊስት ኮንግረስ ኦሮሞ ሱልጣን ቃሲም ግን ተጀሚሩ ዘሎ ሃገራዊ ምምኽኻር ጸገም ኢትዮጵያ ዝፈትሕ እዩ ዝብል እምነት ከም ዘይብሉ ተዛሪቡ ኣሎ። ኣቶ ሱልጣን ቃሲም ኣብ ዝሃቦም መብርሂ ንኹሉ ዝሓቅፉን ዘይሻራውን ሃገራዊ ምምኽኻር ኣብቲ ሃገር ንዘሎ ፖለቲካዊ ጸገማትን ግርጭታትን መፍትሒ ክኸውን መገዲ ክሳብ ዘይተመርጸ እቲ ተጀሚሩ ዘሎ መፍትሒ ክኸውን ከም ዘይኽእል እዩ ገሊጹ ዘሎ። ሃገራዊ ምይጥ ዝካየድ ሃገር ካብ ኩናት ናብ ሰላም ንምስግጋር ካብ ምልካዊ ስርዓት ናብ ዲሞክራሲያዊ ስርዓት ንክትከይድ ኣብ ዝድለየሉ እዋን ንኩሎም ፖለቲካዊ ተዋሳእቲ ብዘጠቃልል መገዲ ክስራሕ ነይርዎ ዝብል እቲ ናይ ኦፌኮ ሓላፊ እንተኾነ እዚ ብዘይምግባሩ እዩ ተቃውሞ ኣስሚዑ ዘሎ። እሲኹ ድማ ጠንቅቶም ፀገማት ዝኾኑ ኣካላት ኣዛተይቲ ኮይኖም ምቕራቦም ፀገማት ሃገር ክፈትሑ ኣይኽእሉን ኢሉ ኣሎ። ኣብዚ ዘተ ኦፌክ ሓዊሱ 13 ውድባት ፖለቲካ ኢትዮጵያ ከም ዘይተሳተፉን ተሓቢሩ ኣሎ። እቲ ዘተ ዝመርሕ ዘሎ ሃገራዊ ኮሚሽን ኣብ ልዕሊና እምነት ዘይብሉን ብሓደ ሰልፊ ብልፅግና ዝምራሕን ብባይቶ ናይቲ ብልፅግና ዝመርሖ ፓርላማ ዝተመስርተ ምዃኑን ናይ ተቃውምቲ ፖለቲካዊ ውድባት ዝቐርብዎ ሓሳባት ኣብ መስርሕ ክካተት ዘይደሊ ምዃኑን ንምንፃግ ምኽንያት ከም ዝኾነ እውን እቲ ሓላፊ ገሊጹሎም። ኣብ መቐለ ብ3.6 ቢልዮን ብር በጀት ዝህነፅ ዘሎ መሰረተ ልምዓት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ንምዝዛም ይስራሕ ከም ዘሎ ተገሊጹ። ፎሮም ከተማታት ትግራይ ኣብ ከተማ መቐለ ይሳለጥ ኣብ ዘሎ መሰረተ ልምዓት ዑደት ከም ዘካየደ ተሓቢሩ ኣሎ። ኣካይዲ ስራሕ ቤት መዘጋጃ ከተማ መቐለ ኣይተ ወረስ ግብረ ጻድቃን ካብ ዝተፈላለዩ ኣካላት ብናይ ውሽጢ ዓለቕምን ብደገ ዝተረኽበ 3.6 ቢልዮን ብር በጀትን ህንፀቶም ሳለጠ ዘለዉ ዝተብሃሉ መሰረተ ልምዓታት ኣብ ዝሓፀረ እዋን ክዛዘሙ ይስራሕ ከም ዘሎ ይገሊጹ። እቲ ዑደት ኣብ ከተማ መቐለ ይስርሑ ኣብ ዘሎ መሰረተ ልምዓታትን ከተማታት ተመክሮ ክወስዳን ካብ ካልኦት ከተማታት ትግራይ ዘሎ ስእነት ስራሕ ንምንጋፍ ዕላማ ዝገበረ ዑደት ከም ዝተካየደ እዩ ተገሊጹ ዘሎ። ከቢድ ሕፅረት በጀት ከም ዘሎ ነቶም ስርሑ ዘለዉ መሰረተ ልምዓታት እውን ምስ ጠለብ ሕብረተሰብ እንትረኣዩ ትሑታት ምዃኑ ዝተሓበረ ኮይኑ፣ ይኹን እምበር ብዝርከብ ውሽጣዊ ዓቕሚ ሕብረተሰብ ተረባሒ ንክኸውን ዝገብሩ መሰረተ ልምዓታት ምህናፅ ይቕፅል ከም ዘሎ እዩ እቲ ሓበሬታ ኣመልኪቱ ዘሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ አፈወርቂ ምምዝባልን ስደትን ህዝብ ሱዳን ከብቅዕ ተማሕፂኑ ተባሂሉ ምክትል ሓላፊ ሉኣላዊ ባይቶ ሱዳን ማሊክ ኣጋር ኣብ ኤርትራ በፂሑ ኣሎ። እቲ ርክብ ክልተኣዊ ዝምድናን ሓበራዊ ምትሕባር ንምዕባይ ዝዓለሙ ምዃኑ ብክልቲኦም ወገናት ተገሊጹ ኣሎ። ፕረዚደንት ኢሳያስ ኣፈወርቂ ብኩናት ዝሰዓበ ምምዝባልን ስደትን ህዝቢ ሱዳን ከብቅዕ ከም ዝፀውዕ እውን ተገሊጹ ኣሎ። ኣብ መጀመርታዊ ርሒ ናይዚ ዓመት እዚ ገስጋስ ፈጣን ሓይልታት ናብ ምስ ኤርትራ ቅርበት ዘሎ ምብራቃዊ ሸነኽ ገዳሪፍን ከሰላን ምስቶም ኣብ ክልቲ ሃገራት ዝነብሩ ናይ ሓባር ብሄራት ተደሚሩ ኣብ ዞባ ክህሉ ዝኽእል ዘይምርጋእ ዘበግሶ ስጋኣት ማሊክ ኣጋር ኣብ ኤርትራ በፂሑ ከም ዝነበረ ዘዘኻኽሩ ፀብጻባት ብቐንዱ ኤርትራ ምስ ኣብ ምብራቃዊ ሱዳን ዝርከቡ ብዙሓት ቀቢላታት ቤን ኣሚር ቤጃን ረሻይደን ሓዊዙ ንነዊሕ ፀንሐ ዝምድና ክትሕሉ ከም እትፍትንን ዝተፈላለዩ ምንቅስቃሳት ክትገብር ከም ዝፀንሐትን እዩ ፀብጻባ ዘመልክቱ።